Ala komo kapona zomi molongo na moko. Alongwa ki esika wana pe akendaki etuka ya Yuda na ngambo ya Yordan. Se bate bele basangani pembeni na ye. Akoma ekote ya bango kolanda momesano na ye. Mala komo kapona zomi molongo na mibale kino na zomi na mibale. Bafarizeo ba ye pona komeka ye batuni ye. Mobala zana nzela ya kobenga na mwasi na ye na libala. Azongi se li bango. Mobeko nini mosi ya pesa kibino. Abaki ete nosi ya pesa kinzela na mobali ete akoma mokanda na koboma libala pe kobenga na mwasi. Pe Yesu alobaki na bango. Akoma ki moboke oyo pona mitema na bino makasi. Kasine bandeli ya mokili nzambe ya keleki bango mobali pe mwasi. Yangwala mobali akotika tata pe mama na ye pe akosangana na mwasi na ye. Pe bango mibale bakozala nzoto moko. Bongo bazali lisusu mibale te kasi nzoto se moko. O nzamba sangisi moto akabola yango te. Kati na ndako bayeko na yeba tuna ke lisusu na likambo yango. Yalo bina bango. Moto nyonso oyo akolongola mwasi na ye na libala. Pe abali mwasi mosusu asali ekobo liboso ya mwasi na ye ya liboso. Kosoki mwasi abomi libala pe abali mosusu. Obali mosusu asali ekobo. Pe bamemele ki yeba na mikie po na atia bango maboko. Kasi bayeko li bazalaki kobengana batu oyo bazalaki komema bana yango. Mala komo kapona zomi, molongo na zomi na misato kino na zomi na motoba. Pia mimele kie bana mike po na atia bango maboko. Kasiba yeko li bazala kiko benga na batu oyo bazala kiko mema bana yango. Kango Yesu amoni bongo, ayoki kanda alobina bango ete. Botika bana mike baya ipa inangai, bopekisa bango te po na bokonzi ya nzambe, izali po na bana mike. Solo na lobina bino. Moto nyeso wako yamba bokonzi na nzambe te. Lokola mwana moke, akotika laka okota te na bokonzi na nzambe. Yesu ayamba kibana na maboko na ye, atela kibango, maboko, pe apambola kibango. Kwa komokapo na zomi, molongo na zomi na sambo, kino na tuku mbae na sambo. Lokola zala iko bima na nzela, moto moko apoti mbango afuka mi liboso na ye, pe atuni ye. Mwela kisima lamu, nasala nini pona zwabomo ya seko? Yesu alobi na ye, pona nini ozako benga nga mwela kisima lamu? Moto malamu azalite bobele nzambe. Webi mibeko oyo, kosale kobote, okobomate, okoyibate, okotato na makambu ya lokutate, okose na moninga makambute, pesa tata na mama na yo lokumu. Moto yango alobi na ye. Mola kisi. Na tose makambu yo nyonso uta bolenge na ngai. Yesu atali ye, asepeli na ye, pe alobi na ye. Ozange loko moko, kende teka bozu na yo nyonso, pe pesa yango, babola, pe okozwa bomengo na likolo, pe yaka. Landanga, mema ikulusu na yo. Tangwa yoki bongo isali ye motema pasi. Ake ina mawa pamba te azalina bozu mingi. Pe Yesu atali zinga zinga pe alobina bayeko na ye. Izali pasi mingi ipona batu oyo bazana bozu kukota bokozi ya nzambe. Bayeko ni bakamu maloba na ye. Yesu alobina bango lisusu. Bana, izali pasi ipona batu oyo batia kamitema na bozu kukota na bokozi ya nzambe. Izali pete ipona kamela kule kanali dusu ya tonga. Kasi izali pasi ipona mozu kukota na bokozi ya nzambe. Hiko ni bakamu mingi penza. Pe bakuma kiko mituna. Nani penza kiko bika? Yesu atali bango pe alobi. Na bato kiko sale mate. Kasi na nzambe kiko sale mapenza. Kwe tepayi na nzambe makambo nyoso. Iko kiko sale ma. Malo komo kapo na zomi. Molongo na tukumi bale na mwambe. Kuna na tukumi satu na moko. Petu alobi na ye. Tala biso totika nyoso. Petu landiyo. Yesu azongisi. Nazaliko loba na bino solo ete. Moto nyoso oyo atika ndako na ye, bandeko na ye, tata na ye, mama na ye, ba na ye, tobilanga na ye. Pona linginga pe alingisa ngomalamu. Akozwa mbala kama koleka na tango oyo tozali, kobika, sikoyo, bandako, bandeko, ba mama, bana, pe bilanga, elongo na minyoko. Pe na tango oyo koya, bomo ya seko. Kasi bato mingo yo bazali liboso bakozala bato ya suka, pe bato ya suka bakozala bato ya liboso. Malako mokapona zomi, molongo na tukumisato na mibale, kino na tukumisato na minei. Pe bazalaki na nzela pona komata na Yerusalemi. Yesu azalaki kotambola liboso na bango. Pe bazalaki kokamwa pe kobanga. Yesu akamataki bayeko na ye zomi na mibale pe abandi koyebisa bango. Makambo oyo esengeli kokomela ye. Alobi ete. Tala tozali kokende Yerusalemi pe bakokaba mwana ya moto na maboko ya banganga na nzambe pe bakomeli. Bakokatela ye tumu ya kufa pe bakokaba ye na maboko ya bapagano. Bakoseka ye. Bakobeta ye fimbo. Bakobwa kela ye soyi pe bakoboma ye. Na sima ya mikolo misato. Akose kwa. Ala komo kapona zomi molongo na tuku misato na mitano. Kino na tuku mine na mitano. Me Yakobo na Yohane bana na Zebede baye epai na ye koloba ete. Molakisi, elingo sayela biso likambo nyonso oyo tokosenga yo. Alobi na bango. Bolingi nasala nini mpo na bino? Bayebisi ete, pesa biso nzela ya kovanda na nkembo na yo, moko na ngambo ya loboko na yo ya mobali, pe mosusu na ngambo ya loboko na yo ya mwasi. Yesu alobi na bango. Boyebi te makambo zali kosenga. Boyi komela kopo oyo ngai nazali komela. Tokozwa libati oyo ngai nakozwa. Pe balobi na ye. Tokoki. Pe Yesu alobi na bango. Bokomela na bino kopo ngai nakomela mpe bokozwa libati oyo ngai nakozwa. Kasi kofanda na ngambo ya loboko na ngai ya mobali to na loboko na ngai ya mwasi. Ezali na ngai te kopesa. Kasi eza na bato oyo yango ebongisa mela. Pe tango bayekoli zomi bayoki makambo yango. Bayokelaki Yakobo pe Yohane kanda. Pe Yesu abengaki bango. Pembeni na ye, alobi na bango. Boyebi ete ba oyo bayebani na kozala na kokonza na bikolo ba dondo kalikona yango. Pe bato minene na bango balakisaka bokonzi na bango. Kasi kozala bongo te kati na bino. Moto nyonso oyo alingi azala monene kati na bino, akozala mosai na bino. Moto nyonso kati na bino oyo alingi azala likolo, azala mowumbu na bino. Po na mwana moto ayaki te po ete basayela ye. Kasi po na kosayela bato pe kopesa bomoi na ye. Lokola lisiko pona batu ebele. Maloko moka pona zomi molongo na tukumi ne na motoba kino na tukumi tano na mibale. Bakomi Yeriko lokola zalaki kobima na Yeriko na bayeko na ye longo na batu ebele. Bartime mokufi miso mwana ya Timea vandaki na nzela pona kosenga bisenga senga. Ayoka kiete ezali Yesu na Nazareti azali koleka. Akoma iko ganga pe koloba mwana ya Dawidi Yesu. Yokelanga mawa. Bato mingi bapekisi ye po ete. Akanga monoko. Kasasayi koganga lisusu makasi ete. Mwana ya Dawidi. Yokelanga mawa. Yesu atelemi pe alobi. Ete babenga ye. Pe babengi mokufi misu. Balobi na ye. Yika mpiko. Telema. Azo benga yo. Pe abwaki mosike lamba na ye. Abelemi na mbango. Nyoso pe aye epa Yesu. Yesu alobi na ye. Olingi na sala nini po na yo. Pe mokufi misu alobi. Raboni. Nalingi na mona. Yesu alobi na ye. Kende, kondima na ye, bikisi yo. Mbala moko akomeki komona pe alandeki ye na nzela.